De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Seguimos aquí en Radio Leiros, segunda parte de Outra mirada. Regalarlle munición ao inimigo. O título da columna que firma Javier Gallego en el diario.es. Di Gallego que sempre que este goberno se atreva a legislar con valentía, atópase coa artillería conservadora. O cabreo da dereita soe ser o mellor barómetro para medir os acertos do executivo. Cando lles ladran é porque cabalgan. Pero non podemos ser tan condescendentes nin perezosos coa esquerda e con nós mesmos como para resolver calquera debate con esta simplificación maniquea. Eles todo mal, nós todo ben. As reformas ou proxectos de reforma da sedición, a malversación e o consentemento provocaron terremotos que requiren separar o grao da palla e non só vela palla no ollo alleo. A eliminación do delito de sedición, que será sustituído polo de desórdenes públicos agravados, é necesario para acomodar a nosa legislación a do resto de Europa e tamén para intentar acomodar a Cataluña en España despois do cataclismo do Procés. A sedición, pola que están condenados os políticos independentistas e imputados os que fuxiron, foi promulgada en 1822. Hai que suprimila non só pola súa antigüidade, tamén pola súa actualidade, porque axuda a pechar a brecha que abriu a dereita españolista co catalanismo. Sánchez non debería ocultalo, senón sacar peito, porque ven a intentar resolver un problema que provocaron os conservadores. Fixo cos indultos. A Inquisición sacou as antorchas e ao final solo quedou o fume. O PSOE ten que deixar de falar para quenes os queimarían na fogueira fagan o que fagan e falarlle ao resto de españoles con sinceridade e sin rodeos. Pero non todo vale nas negociacións co independentismo. A proposta no de reformar a malversación para eliminar do delito os casos nos que non haxa enriquecemento personal é un erro. Non fai falta o lucro privado para que haxa corrupción. Os fondos públicos poden desviarse cara a unha causa ou unha organización para as que non están destinados os nosos impostos. Ocurriu cos ERE de Andalucía ou cos gastos do 1O. Sería un escándalo intentar exonerar a Griñán por esta vía. En un país asolado polo despilfarro, sería un escándalo que se abrira unha porta aos corruptos en lugar de pecharlles o paso. Todos os socios de investidura do PSOE, incluído o seu socio de goberno, entenden así e por eso enfriaron esa posible reforma ata Esquerra dubida de que seña pertinente neste momento. Non o é en ningún. Precisamos máis control do diñeiro de todos e non menos. Pode que faltaran controles na lei do solo si é si para evitar que algúns magistrados rebaixen as penas dos violadores. Aínda que algúns xuristas explican que o Código Penal xa ten unha disposición transitoria que impide a revisión de condenas cando a sentencia firme cabe na nova legislación, como é o caso. Hai outros que defenden que tería bastado unha nova transitoria para asegurar unha lei inequívoca. Agora, todo depende da Fiscalía Xeral do Estado e do Tribunal Supremo. A primeira, a Fiscalía, manifestouse este luns contra da reducción, pero queda o criterio do máximo tribunal controlado por unha maioría conservadora. O goberno podría terse aforrado a incertidume e o ruído poñendo a venda para que non se abra a ferida. A ministra de Igualdade, Irene Montero, e a delegada para a violencia de xénero, a xuiza Vicky Rosell, aseguraron tallantemente que nada está mal na lei, que o que está mal é a xustiza machista. ninguén nega o segundo, é discutible o primeiro. Algo falla en un texto que xenera dúbidas tamén a xuíces e a xuízas progresistas, precisamente porque a xustiza é patriarcal. Pecharlle o camiño, hai que pecharlle o camiño ao machismo. O machismo que non está só nos tribunais, tamén está nas tribunas. A xauría mediática volveu a aproveitar para lapidar a Montero, por ser muller, de Podemos e parella de Pablo Iglesias. Pero o que tampouco poden facer os morados é refuxarse no papel de víctima para eludir desacertos. As faltas dos outros non te eximen das propias. Dito o cal, a responsabilidade non é só da ministra. Tamén o Ministerio de Xustiza, o Consello de Estado, os deputados que votaron a lei díronlle o visto bon. Dito o cal, o Consello Xeral do Poder Xudicial volveuse a facer o ofendidiño porque Podemos métese co xuíces, pero eles levan anos meténdose con Podemos. Hai unha guerra xurídica e mediática contra deste goberno, sobre todo contra do ala máis á esquerda. Hai xuíces facendo política e medios facendo propaganda. Hai unha xustiza patriarcal e machista. Por eso non se pode ser tan inxenuo, tan torpe ou tan soberbio como para regalarlle a munición ao inimigo. Javier Gallego, regalarlle munición ao inimigo, hoxe en eldiario.es. Con esto comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca botarlle unha ollada aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E repaso os titulares da prensa digital, porque, bueno, os titulares da prensa digital normalmente coinciden pouco cos titulares da prensa convencional. Así que repaso os diarios digitais, ou algúns dos diarios digitais, comezando pola portada de Público, que destaca que o PSOE prioriza defender a coalición de goberno diante das tensións en Unidas Podemos e as críticas da dereita. Podemos fixa un calendario intenso ata as eleccións para manter desperto o partido. Titula tamén Público que Yolanda Díaz retirará os símbolos franquistas dos edificios que dependen do Ministerio de Traballo e que Feijóo improvisa para non dar aire a Vox diante da caída do PP nas enquisas. Outros titulares de Público: a Fiscalía oponse a rebaixar as penas aos agresores sexuais que empregaran violencia ou intimidación. A Fiscalía dá instruccións para non rebaixar estas penas en aplicación da lei do solo si é si. E o Europarlamento rexeitou o plan do Partido Popular de incluir a lei, esta lei, nun debate sobre violencia machista. Outros titulares: a perversa campaña do PP ironizando sobre a lei de solo si é si. Esta é a moderación de Feijóo, pregúntase, bueno, recolle na sección de Trending Topic un tuit que tuiteou o Partido Popular, con donde se ve un recibo da Lotería Nacional co símbolo solo si é si, que di así: a quenes lles tocou a lotería con este goberno e aos agresores sexuais. Recolle outros tweets de resposta de outros tuiteiros, como un outro recibo da lotería co número 00065, e di: casos de corrupción do PP, eu xa sei que número comprar. E tamén, bueno, pois outros tweets tamén co gordo xa caído en Madrid fai 2 anos, ancianos mortos na residencia 7.299. Outras réplicas dos tuiteiros a esa campaña do Partido Popular. Outros titulares tamén en Público recolle tamén a morte aos 79 anos do cantautor cubano Pablo Milanés. Di tamén que Pablo González, o xornalista español que está preso, que leva 8 meses preso en Polonia, Pablo González recibe a visita da súa esposa no cárcere 8 meses despois da súa detención en Polonia. Por primeira vez puido visitalo a súa muller. Tamén titula este diario que o goberno aproba medidas para aliviar as hipotecas de máis de 1 millón de familias, que a dirección do PSDG aviva a crisis interna con expulsións, despidos e candidatos a dedo nas municipais. Tamén que o BNG pasa de votar a favor da investidura de Sánchez a non apoiar ningún dos seus orzamentos, que Unidas Podemos exixe suspender a prestación que recibe o condenado polo gal Ricardo García Damborenea, que Pablo Iglesias dirixirá Canal Red, que é un novo proxecto audiovisual para as esquerdas de España e Latinoamérica. Por certo, abriron un crowdfunding para este canal de televisión por internet e nas primeiras horas pois xa creo que le van acumulados uns 100.000 euros. Destaca tamén que os hospitales registran un aumento de ingresos por bronquiolitis a nivel infantil e outro titular, vivir con dolor crónico máis alá do sufrimento físico. Alerta laranxa ata en 7 comunidades por intenso oleaxe, nevadas e fortes ventos. En El Diario, en eldiario.es, destacan que o goberno aprobará limitar as subidas das hipotecas e ampliar os seus plazos para que nes teñan ata 29.400 euros de renda. Pregúntase quenes se poden beneficiar das axudas ás hipotecas. Di que un 66% da poboación reclama que se fixen topes aos prezos do aluguer. E tamén se pregunta canto subirá a túa hipoteca coa alza do Euribor. Titula El Diario que H. Bildu anuncia un acordo co goberno para os orzamentos, que Feijóo acusa o goberno de traballar para independentistas, populistas, ocupas e agresores sexuais. E tamén o caso da condena por inmigración ilegal, co que a Fiscalía quere cortar o grifo das rebaixas de pena. E o Parlamento Europeo tumba a maniobra do PP para censurar a lei do solo sí e sí no Pleno de Estrasburgo. España lamenta a falta de médicos mentras expulsa os seus profesionais polas malas condicións laborais, e outro dos titulares, e tamén recolle a morte do cantautor cubano Pablo Milanés, o trovador cubano da nostalxia, di. O xuiz rexeita que Gali, líder do Fronte Polisario, deba sentarse no banquiño por torturas, e outro dos titulares. Non damos abasto, os médicos secundan de forma masiva a folga de atención primaria fronte aos recortes de Ayuso. E di que Holanda frena a produción de hortalizas en invernadoiros e empurra os precios ao comprar en España. En Infolibre destácase que a Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid administra unha empresa pese á lei de incompatibilidades. A empresa en Panamá e as súas mentiras para xustificala acaban con Mois, di. O goberno chega a un acordo coa banca para aliviar as cargas das familias hipotecadas. Unidas Podemos critica o acordo para hipotecados alcanzado entre o goberno e a banca, deixa a moitas familias fora e consumidores consideran insuficiente o acordo coa banca para axudar as familias con hipotecas. Titula tamén que Ayuso, a cruz do Valle e o inverno demográfico, o lobby ultracatólico que conquista a dereita española. A Abogacía do Estado avalou a marcha do 20N tras a promesa da organización de acatar a lei de memoria. Sánchez e Feijóo chegan a un novo cara a cara con todas as pontes rotas. E Feijóo esquece a economía na semana dos orzamentos para culpar ao goberno de unha saída masiva de violadores. A Fiscalía rexeita que se revise o castigo a violadores se a pena pode manterse coa nova lei do sí e sí, e tamén di que unha sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Murcia destaca que coa lei de sí e sí elevaríase a pena a un agresor. Por último, que Sánchez reivindica a lei do solo sí e sí para que nunca máis unha víctima sexa cuestionada. Repaso agora dos titulares máis destacados na prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, comenzando pola portada del Mundo. París.
Pois o primeiro titular é referente a Euribor, as claves do pacto para aliviar as hipotecas, dación en pago, conxelar cuotas e menos comisións. A OECDE volve a rebaixar o crecemento de España para o 2023 e avisa de que a creación de emprego será nula. Despois ten xa outros titulares, como a que o testigos de Xeová contra a secta en España, chamáronme fornicadora impenitente. Senado, o PP empurra Feijó a ser os implacable con Sánchez, e o momento. Política, Pablo Iglesias acada a terceira unha praza de profesor na Complutense. Non sei por que poñen en política, pero bueno, cada unha praza... Pues bueno, seré emprego en todo caso. Bueno, directo, guerra en Ucrania. Registran o principal mosteiro de Kiev por presuntos vínculos con Moscú. Nova trova, morre en Madrid o cantautor cubano Pablo Milanés. Pablo Milanés, as 5 mulleres da súa vida, os seus 7 fillos e os seus 9 netos, un compartido co Che Guevara, poñeno entre paréntesis, debe ser moi importante este dato. Tamén que Rosell eloxa agora por agravar a unha condea a 3 xuíces que tildou de machistas por rebaixar outra. Despois, abusos, PES 20 euros, esta desnudo 30, os negocios sexuais con menores do profesor de inglés pederasta escarcerado pola lei do sí e sí. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que o goberno e a banca acordan axudar a máis de 1 millón de fogares no pago da hipoteca. O paquete de medidas a falta de pechar os últimos flecos irá este martes ao Consello de Ministros. Di que recolle que morre Pablo Milanés, a gran voz da música iberoamericana, aos 79 anos o cantautor, creador de himnos como Yolanda ou Yo no te pido, morre en Madrid, onde residía dende fai anos para tratar o cancro que padecía. Como funcionan, claves, como funcionan as axudas aos hipotecados en apuros, en que consisten e quen pode pedilas. Tamén titula que Arabia Saudí sorprende a Argentina e voltea o marcador en 8 minutos, 1-2. Luis Enrique, facerei o 11 non polo nivel físico nin táctico, sino polo feeling que teño. Titula tamén porque os partidos do Mundial de Qatar son os máis longos da historia. Tamén di que a OCDE recorta o crecemento de España para 2023 e prevé recesión en Alemania e no Reino Unido, que a explosión de bronquiolitis en bebés enche as UTIs e os hospitais preparan plans de contingencia. O meu fillo ten tos e mocos, son síntomas de bronquiolitis, cando debo leválo ao médico. Tamén di que a lei do silencio entre os médicos conservadores de Madrid, parecemos bataflautas e falar demais pode pasarche factura. Pablo Iglesias gaña unha praza de profesor de políticas na Complutense. Tamén destaca que Pequín desprega unha vacina anti-Covid inhalada mentre sufre a súa maior onda de contagios. Como afectan as restriccións de auga pola sequía en Barcelona e o ataque a xornalistas da Sexta cando investigaban a Yodorovich, e a peor agresión en 12 anos, é outro dos titulares. Por último, que a guerra de Ucrania debuxa unha nova fronteira da fame. O 40% dos que viven xunto á fronte non teñen a suficiente comida. Cos titulares del País pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volveremos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como facemos cada día, convidámonos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.